Dobrodošli v novi epizodi Senca podcasta. Danes je z nami Veronika Lovšin, učiteljica IQ metode tretje stopnje. IQ metodo ste že lahko spoznali v prejšnjih podcastih z njenim ustanoviteljem Alešem Ernstom. Veronika bo pa danes predstavila svoj vidik, mogoče bolj ženski vidik, delila bo z nami svoje izkušnje, kako se je sama soočala s težavami, z travmami in predvsem bova govorila pa o tem, zakaj je stik s telesom tako pomemben oziroma zakaj brez njega težko rešimo karkoli dolgoročno in učinkovito v svojem življenju. Veronika, dobrodošla. Kako se počutiš?
Hvala za povabilo, Ana. Počutam se mal vznemirjeno, pričakovanju, kako bo vse skupaj izpadlo. Predvsem se pa veselim govoriti o IQ metodi, ker se mi zdi, da rabi biti slišana.
A veš, že tako, ko vprašamo človeka, kako si, se mi zdi, da že pri tem vprašanju imamo ljudje težave iskreno odgovoriti, ponavadi rečemo, v redu sem, super sem, dober sem, ker avtomatsko, tudi če smo slabo, zakaj misliš, da to počnemo in če imamo težave iskreno odgovarjati že na tako vsakdanje vprašanje, pa kaj šele na kaj bolj kompleksnega?
Ja, in ta kako si pa odgovor sem v redu je tak instant odgovor in nekako je pričakovan v današnjem času, kjer je vse tako, okrog nas je polno slik, na televizijah se vidi vedno popolne ljudi, lepe, urejene, nasmejane, vesele in okolica pričakuje, da smo dobro oziroma mi mislimo, da moramo biti dobro in je, če nisi dobro, težko to povedati, težko to deliti. Ponovati je tako, da v današnjem času, kjer se lahko stvari kupijo, kjer lahko kupimo tudi to, da smo dobro in gremo rajš po, namesto, da si priznamo, da nam ni tako dobro, gremo na dobro večerjo, si kupimo novo torbico, naredimo plan za novo potovanje in to potlačimo tisto, nisem dobro. Ampak tist ni dobro, ne zgine s tem, ampak se samo prekrije. Bistvo še vedno ostane v spode v nas. Tisto nekaj, ki nas žre, ki nas razjeda noter. In pol čakamo, da bo nastalo tako veliko, da ne bomo mogli več bežati pred njim.
Čeprav tudi, če pol ne, jaz pa včasih pač povem, da sem slabo, pa potem tudi vidim, kako ljudje zablokirajo, ne? Kaj pa zdaj?
Se te ustrašijo.
Ja.
Kaj delati s tabo?
Kaj pa ne zdaj naredim? Nas ni treba, ne? Sej sam.
Ja, dovolj je že samo, da so ob tep, pa da te poslušajo. Da te sprejmejo. Tudi, če nisi dobro, da si uredna njihove bližine, da so lahko ob tep, da te ni treba nekje rešvati. Tudi tega doskrat nismo navajni, da samo biti ob nekem človeku, stati ob njem zraven, ampak imamo vedno občutek, ta ni dober, hiter, gremo v akcijo.
Ja, treba intervenirati, treba rešvati, ja. Ne, ni treba. Dej, Veronika, malo povej, kako je tebe tvoja pot vodila do tle, kjer si danes, mogoče v kontekstu dela na sebi, kaj ti sploh delo na sebi pomeni?
Okay. Jaz sem bila tudi med tistimi ljudmi, ki so dobro. dokler ni prišlo toliko, tak velik preloman dogodek v mojem življenju, to je bila smrt mojega četrtega otroka, ki me je na nek način ustavila, strezanla in prek nje sem prek tega dogodka sem spoznala, da je treba nekaj spremeniti v življenju, da ne grem v pravo smer. Tako je bilo težko, naprimer, si v porodnišnici, ko naj bi imel tisto mehno štručko ob sebi zraven, bila je pa ena sama praznina, tišina, meni se je zdela taka grozno glasna tišina, pa gosta praznina, tako čist. Nesmiselno mi je bilo vse skupaj, kaj se zdaj to dogaja, kamorkoli sem šla, povsod se je to vlekel za mano, ni hotel iti stran. Potem sem pa počas začela brati knjige, iskati, kaj bi lahko pomagali, kako bi lahko sama sebi pomagala. zelo veliko sem se začela prebirati alternativne stvari. Upisala sem se v šolo za bioterapevte v Marjanu Gorjevcu. Naredila sem mojstrski tečaj za reiki, regresoterapijo, postala field leaderka, še pri Marku Pogačniku sem se spoznala z geomantijo, skratka polno nekih metod, ki je vsaka na svoj način mi dodala nek kamenček v to moje, mojo samopomoč, pokazala, kako si lahko pomagam in vsaka od teh metod me je na nek način pripeljala do tega, kjer sem pa danes, kjer sem pa že 5 let v AEKU metodi in jo imam namen še naprej gojiti oziroma še nadgrajevati, ker nekako zaokroža vse prejšnje metode in se mi zdi, da lahko še več ven iz nje iztržim, potegnem.
Zdaj, omenila si, ne, si prebirala knjige, ampak zakaj pa recimo, kaj beremo knjige za samo pomoč, ponavadi to ni dost, da bi naredil res neko dolgotrajno spremembo v življenju, ne?
Ti premik,
na zavesti preskok. Že razumeš, ti klika, ko bereš knjige, ampak pol v praksi pa ponavadi ne gre tako, ne? Uh-huh. Zakaj, kaj manjka?
Ko že, če gledaš, ko nekaj prebereš, pa se ti zdi super. Pa rečeš, wow, to je ta pravo, to res tako deluje. Ampak če gledaš pa telo, se pa tvoje telo, tvoja drža, tvoja poza nič ne spremeni zaradi tega. Ko samo zavestno veš, da bi bilo treba nekaj spremeniti. In taj tist del, ki manjka, telesni del. Če bi kle še telo noter vključili, da bi še telo zmehčalo, da bi lahko prišle te vse informacije v telo noter, potem pa bi bil premik dolgotrajen. Tako je pa ponavadi prebereš knjigo, nekaj časa si ves navdušen nad njo, ti deluje, ti vidiš vse, kaj bi mogel spremeniti, kako bi mogel spremeniti, ampak potem pa bolj, ko se oddaljuje od tistega, kar si knjigo prebral, bolj upada vse skupaj. In ti greš nazaj v staro zakrčenost telesa, v bistvu te telo pelje na tvoja stara pota, ti ne dovoli, da bi šel naprej.
Ja, tudi tist, ki pravimo vse v glavi, ma ni vse v glavi, vse v telesu, ne?
Ja.
Tudi ne vem, ko imam jaz kakšne tesnobne, anksiozne zadeve, meni takrat nič ne pomaga, da si rečem v mislih, ne vem, varna si, vse je v redu, ker to so pač občutki v telesu in takrat racionalno, recimo, ne pomaga, ne?
Odpove, ker so ti občutki toliko močnejši.
Zdaj, recimo, jaz sem tudi, ko sem šla v duhovnost, sem bila zelo prepričana, da delam na sebi, ne? Če pa zdaj gledam nazaj, pa vidim, da sem v bistvu si našla neke načine, kako sem še krepila iluzije v sebi, pač dejansko nisem reševala stvari in to je ful triki, ne vem, jaz do trenutka, dokler nisem začela telesa vključevati, dejansko se stvari niso razreševale. Kakšna je tvoja izkušnja, kaj se je zgodil, ko si začela delati s telesom, kaj se je začel spreminjati?
Ja, ponavad si izberemo metode, ki nam pašajo, da nam pa pašajo, nam pa ponavadi poudarjajo neke stvari, ki jih imamo v sebi, pa jih ne znamo spremeniti. Sicer zavestno bi jih radi spremenili, bi jih radi izboljšali, ampak podzavestno je pa to težko in zato na nek način vzdržujemo z marsikatero alternativno metodo to stanje, v katerem smo, kljub temu, da tok delamo na sebi, pa da se tok spreminjamo. Čista telesni vidik je bil mogoče pri meni, prvič sem ga spoznala pri AEKU-ju, nikjer prej ga ni bil tako močen. Vaje so me pripeljale do tega občutenja lastnega telesa, koliko je, predvsem mi je bilo zanimiva ta razlika, občutek imaš, da telo poznaš, da ga čutiš, vsak dan delaš z njim, se premikaš, hodiš, osnovna stvar, ki jo imamo, s katero potrjujemo svoj obstoj na tem svetu, je naše telo. In potem prek vaj pa spoznaš, kako mal ga poznamo, kako mal se čutimo.
Ja, recimo nek primer, ne? Kako čutiš desno koleno pa levo? Ja, ne vem pač. Tam je. Kako čutiš medenico?
Ja.
Pač dok te ne boli, dokler te ne boli, ga v bistvu ne čutiš, ne?
Uh-huh. Ja, res je. In sploh, na primer, pri športnikih to opažam. Športniki so zelo navajni iti čez sebe in dokler je njihovo telo v redu, ga ne čutijo. Ko pa boli, takrat ga pa šele začutijo. Raje, ko jo prideš pa glih kontra, pa telo, ko ne boli, ga že čutaš. Ko delaš čist mehne mikropremike v telesu, in pa si tako vesel, wow, a tudi to sem jaz, a tudi to zmorem. In tak lep občutek je. Tako, ko začneš telo čutiti, kot da bi dobil, meni se zdi tako, kot da se domov vračam. Sama vase, sama k sebi in večje kot je zavedanje mojega telesa, bolj lepo mi je v njem, kot da bi mi bilo bolj lepo doma, tam nekje, kar se počutaš varno, kjer veš, da imaš vsa urodja, da boš lahko z njimi preživel v tem svetu. In je zato lepo.
Kaj pa recimo, pa nekdo pride k tebi na aktivno terapijo ali pa na vodene vaje, ne? Ali pa recimo, to jaz sem bila paralešo na programu in potem, ne vem, se prav spomnim, prvič program, prva vaja, ne? Zdaj pa premikamo ramo, damo, ne vem, k tlem, pa ne, malo zrak. Uh-huh. In pa se človek vpraša, če kako bo meni zdaj to, da jaz tle malo premikam ramo, pomagal, da bom rešila neke res hude, hude težave. Uh-huh. Na malo razložiš, zakaj je to pomembno, oziroma kako pol iz tega prideš.
Zakaj sploh dela tvoje?
Tako je.
Ker tako dejansko niso vaje tiste, ki te spreminjajo, po drugi strani so pa ogromen doprinos k temu. Z vajami mehčamo svoje telo, se ga bolj jasno zavedamo. Naprimer, premakneš ramo gor in začutiš, kako ne bi imel prsne mišice napete ob tem. In zelo velikrat se zgodi, da ljudje sploh ne občutijo, da imajo kakršnokoli napetost v telesu, saj na začetku. In potem gledajo, a sem res ramo premaknul, kako zdaj to je, rama je dvignjena, kako to, da nič ne čutim, kaj se zdaj to dogaja. In potem počas spoznavamo svoje realno stanje, v katerem smo. Določene dele telesa bolj jasno čutimo, kaj z njimi počnemo, določenih delov telesa ne čutimo tako jasno. In potem z vajami vidimo, kje smo, na katerih področjih moramo še več delati, katere dele še bolj mehčati. In bolj, ko se mehčamo, bolj jasno se lahko izražamo, povemo, kaj želimo, kaj nas moti, kaj bi radi spremenili. In to je pa tisto, kar je potem namen AEQ metode je, ne da bi celo življenje samo delali vaje, pa da bo pol karkoli drugač, ampak da bi lahko ta spoznanja, ki jih preko vaj dobimo v sebi, uporabili v svojem vsakdanjem življenju. Da bi dobili večjo moč urejati svoje življenje s pomočjo vaj. Bolj bi vedeli, kaj nas moti, kako želimo karkoli spremeniti in znamo to tudi ubesedati, povedati in smo pripravljeni tudi na reakcijo nasprotne strani. Jo prenesti, ne zmrzniti, ne se skriti, ampak se soočati tudi s posledicami svojih dejanj.
Kaj se je pa te recimo začel pol dogajati, ko si prihajala v boljši stik s telesom? Mogoče s čustvi?
Ja, vsekako. Čustva začnejo bolj vam prihajati, jih bolj jasno začutaš. Lažje jih lahko nadziraš, lažje večji nadzor sam nad sabo dobiš. Tako kot prek vaje dobivaš nadzor nad lastnim telesom, tako lahko potem tudi dobivaš nadzor nad svojimi čustvi, vidiš jih, ok, grejo ven, to pa, ta pa ta čustva so, nekaj želijo, da uredim, okolica me moti, hočem spremeniti, treba nekaj povedati, iti v akcijo in probaš to izvesti. In ker imaš pri tem ves čas podporo svojega telesa oziroma če dalje večjo oporo svojega telesa imaš v teh dejanjih, veliko lažje to izvedeš. In tudi veliko bolj uspešen si pri reševanju teh konfliktov, kakršnikoli že so.
Zakaj pa določenega dela telesa recimo ne čutimo? Oziroma mogoče poveš, kaj je to senzorno-motorna amnezija, kaj je senzorno-motorna utujitev, to so izrazi, ki jih IQ učitelji velikrat uporabljate. Mogoče se mi zdi fajn, da še to malo razjasnimo.
Ja, senzorno-motorna amnezija v bistvu čisto pomeni, da določenega dela telesa oziroma mišičnih sklopov ne čutimo oziroma ne zaznamo dovolj dobro. Čist tisti primer, ki sem prej rekla z ramo, hočeš ramo premakniti, če si hotel ramo premakniti, si mogel napeti prsne mišice. In če ti ne čutiš, da si to res napel, oziroma da si jih pokrajšal, rečemo, da imamo na tem predelu senzorno-motorno amnezijo. In potem z vajami, z večjimi ponovitvami vaj, počas mehčamo te mišice oziroma jih če dalje bolj čutimo, povezujemo nazaj, spostavljamo senzorne povezave med možgani in pa posameznimi deli našega telesa. Tako kot določenega dela telesa, naprimer, kakor slabše čutimo, se pokaže to potem tudi na našem gibanju. Da tam, kjer imamo slabši nadzor nad telesom, tudi tiste gibe težje uporabljamo. Manjkrat jih uporabljamo pri svojem premikanju. In zato smo tudi omejeni naprej pri svojem vedenju. Gre čistko trdo telo na določenem mestu, se odraža v našem gibanju in kasneje tudi v vedenju. In zato nam je določeno vedenje bolj blizu, drugo nam je bolj tuje, bolj... Ni nam tako ljubo, no, da bi ga uporabljali. Naprimer, nekdo je ves čas bolj žalosten, ker se mu zdi to sicer mogoče ne glih namensko, ampak je že njegova struktura telesa je taka, oziroma poza njegovega telesa je taka, da je zakrčen tukaj v spredaj in niti telo ne dovoljuje, da se bi odprl, da bi dvignil glavo bolj po konc in ozunaj deluje bolj žalostno. To se pravi, vse to skupaj potegne eno trda mišica, potegne tak sklop za sabo. In če je to senzorno-motorna amnezija, je pa senzorno-motorna odtujitev, pa tam, kjer rečemo določenega dela telesa, nikoli niti nismo znali uporabljati. Če smo pri amneziji včasih, naprimer, znali mišico začutiti, jo napeti, jo sprostiti, pa imamo zdaj z leti počas če dalje manjšo kapaciteto tega zaznavati, je pa pri senzorni motorni amneziji, tako kot da, odtujitvi, kot da jo ne bi nikoli mogel zaznati vsej tisti njeni polnosti, ki jo ima. In kle se zelo lepo, naprimer, se vidi pri določenem vedenju ali pa pri določenih čustvih, ko so neka čustva v družini sprejeta, primerna in se samo tista uporabljajo. Določena pa niso primerna in jih družine ne uporabljajo. In kle je, mogoče, če si predstavljaš emojije, pa imaš, eden je nasmejan, en je žalosten, en je jezen. Včasih pa kakšen tak pride, ko sploh ne veš, kako bi ga opisala. No in to je tako, naprimer, odtujitev. Tisto, ko kar ni, nimaš besed, da bi opisal, da bi si predstavljal, kakšen bi bil človek s takim izrazom na obrazu. Kakšno pozo bi zauzel, kaj bi govoril, kakšen ton glasu bi imel, kaj bi sporočil svojo držo.
Se pravi, kaj vse ti lahko recimo izdrže človeka, ko že pride recimo, ne, stranka k tebi, kaj že izdrže, ti prepoznaš. Zdaj ne vem, jaz imam recimo bolj refleks rdeče luči, ne, aktiviran, kaj to pomeni, ali pa potem seveda zelena luč.
Tudi te, drža se nam vse čas spreminja, ker smo mi živa bitja in ne vem, bomo zdaj le srečali tam na cesti enega človeka, se ga bomo razveselili, se bomo bolj odprli, pa bomo pa slišali za nek slab dogodek, bomo pa mal bolj žalostni, se bomo pa mal bolj dol zaprli. Ampak v osnovi je pa tako, da zelena luč pomeni, da so napete mišice po zadnji strani telesa, ki nas dvignejo po konci, nas peljejo naprej v akcijo. Rdeča luč so pa napete mišice po sprednjem delu telesa, kjer se pa zapremo, se stisnemo skupaj. Nas je strah, tako kot da bi se radi umaknili, da bi bili nevidni, taki majhni skupaj se stisnemo. Vse to je naš naravni refleksni odziv na različne situacije v življenju, ni pa dobro, če je to ves čas vklopljeno. In s temi stvarmi se ukvarjamo pri AEQ-ju, kjer hočemo pomagati človeku, da vsaj malo, na primer, sprosti zeleno luč na svojem telesu in potem občuti, koliko je lepo tiste, ti ni treba biti ves čas v akciji, ampak da se lahko umiriš in začutiš vse tisto, wow, a tudi če sedim tukaj, mi je tudi lahko lepo, nimam tistega občutka, da sem nekaj slab, da nekaj zamujam, da bo šlo življenje preveč hiter naprej, ampak si lahko brez slabe vesti oddahnemo. In na drugi strani, naprimer rdeča luč, ko te ustavlja, ko se stisneš skupaj, potem jo pa čas začne sproščati in si dovoliš iti v akcijo in pol nekaj narediš neko dejanje in rečeš, wow, a tudi to grem lahko v akcijo, brez da bi bilo že vse vnaprej obsojeno, da mi ne bo uspel. Da ne bom zmogel nekega dejanja, nekega pogovora. Tle sicer, naprimer, ne gre to čistko iz danes na jutr, ampak rabimo počase spoznavati s temi stvarmi, ker če smo prej, naprimer, leta in leta navajeni biti v tej rdeči luči in smo prepričani v redu, če grem jaz zdaj v akcijo, to ne bo dobro, ker bo sigura nekaj se mi narobe zgodil, je že moja podzavest na to naravnana. In je treba pa počase še s podzavestjo ukvarjati, pa jo malo pomiriti zraven, ker drugače pogosto, ker prikličemo pa še nekaj slabega zraven, da si potrdimo, vidiš, res je. Ni bilo prav, da sem šla v akcijo, bolj bi bilo, če bi se ustavila, tako kot vedno. Vse sem vedela, da mi ne bo uspel. Tle pa zajekujem pa počas, spoznavaš, da se da tudi narediti spremembo. Tudi če zgleda še tok brezupna, pa tok težka, pa nepremostljiva je vedno pot, da gremo lahko naprej.
Vse, ki sva že govorila o drži, ne vem, jaz, ki sem bila, po moje, bil tukaj še prvi razred, ko imaš prve sistematske preglede, mi takrat zdravnica rekla, da imam slabo držo in potem te pošljajo pač tam na neke vaje za držo, mislim, da greš enkrat, pa ti dajo papir, zdaj pa te vaje ti deli doma, ne, ti si star, 7 let star otrok, kako gledaš na to miselnost, ko pač zdravniki rešujejo držo otroka na ta način, da ga pošljajo pač na neke vaje. Kaj je tle problematičnega?
Jaz se mi zdi, da bi bilo zelo zanimivo vprašati te otroke, ker rato je malo starejši, kaj se spomnajo od tistega obdobja, ko so bili stari 7 let. Ko po mojem bi bilo samo, naprimer jaz, če bi tako gledala, bi rekla, otroku je čisto vsen, a ima dobro držo ali nima dobro držo. Njega nič ne moti tista drža. Moti pa njegova drža, njegovo okolico. To se pravi, mamo, očeta, lahko detke, babice, vse okrog njega, zdravnika. In ga vsi te priganjajo, dej delej vaje. Otrok ne dela vaj zaradi sebe, otrok dela vaje zaradi okolice. In kaj dobijo od okolice, če se drža ne popravi, vidno nekaj, da ni dost dober. Še več mora vaje delati, še bolj mora se po konc držati, čeprav se ne more na silo po konc držati, ker njega vleče naprej skupaj. In da otrok zauzame neko pozo, nek položaj, sta tako v narekovaju glavna krivca za to njegova starša oziroma odnos med njima. Bolj ko je urejen partnerski odnos, bolj ko si starša lahko zaupata, ko si lahko povesta stvari med sabo, tudi take težke, v katerih je težko spregovoriti, lažje je otrokom ob tem. Bolj ko starša lahko med sabo razdelita te močne energijske napetosti, ki jih začutita v sebi, da jih ne prenašata na svoje otroke, lažje je otrokom. In tako, kot sem prej rekla, da se naprimer tvoja drža iz rdeče pa v zeleno luč, da se spreminja, da je to normalno spreminjanje in da je enkrat malo hujša rdeča luč, drugič je malo boljša, pa je malo bolj zelena luč. Tako isto pri otrocih. In če bi tudi te otroke opazvali, so enkrat malo slabša drža, drugič malo boljša. In če bi to primerjali oziroma bili toliko pozorni, kaj se takrat dogaja v družini, bi verjetno lahko zaznali, da takrat, ko je otrokova drža boljša, je odnos med partnerjema boljši in oče in mama manj pritiskata na otroka. In obratno, takrat, ko se otrok začne slabše držati, takrat je tudi odnos med staršema slabši in vede ali ne vede pritiskata na otroke. Klej, to je zdaj tako to, zelo subtilno, zelo težko je to določiti čist isto. Starši se ponavadi tega niti ne zavedamo, no, kaj delamo.
Saj, če bi se zavedel, pač valjda ne bi tega popravil, naredil.
Ja.
Bova šle še malo kasneje malo na otroke pa partnerski okay. odnos. Zdaj, me še zanima, s kakšnimi bolečinami si se ti spopadala, kako si jih rešila, kaj si spoznala. Ne vem, lahko tudi kar konkretno poveš, ne vem, da si recimo kolena, imela si tudi težave s koleni, je tako, recimo kaj si iz tega potem nekako ugotovila?
Jaz sem se športom ukvarjala in športniki so vedno imajo neke težave. Eni imajo kolena, eni imajo, mislim, skosje, kaj gležne. In mi je bilo to v mladosti nekako samoumevno, sploh nisem kaj razmišljala, da bi bilo karkoli narobe. Muskel, fiber, boleča kolena, zviti gležnji. Pač tako je, tako pride, to je smola, rečemo temu. Šele pol, ko sem pa prišla do Ajakuja, ko sem začela vaje delati, takrat sem pa šele pogruntala, da bi bilo lahko to tudi drugače, da v bistvu ni treba, da te bolijo te stvari. Mogoče sem imela od, ne vem, ključenco zlomljeno, gležne zvite skoraj vsako leto. Se je kar ponavljali, vedno v zimskem obdobju sem z gipsom okrog hodila. Kolena so me bolela tako, da vem, da mi je bilo lažje hoditi v hrib gor in da je bil pravi pek v dolu hrib hoditi, se nazaj spuščati. Ledveni del hrbta me je tudi pogosto bolel, tako da sem se komi prepognila, pa da sem si pol superge dol dala. Pak to je vse v tistem, ko šport v bistvu zelo rabljaš, ne pa ga uporabljaš. In se šele kasneje tega zaveš, kaj si počel sam sabo.
Se pravi, če nekoga bolijo kolena, kaj bi mu svetovala?
Noge nasploh nas premikajo naprej, nam omogočajo premikanje naprej, nazaj, v stran. In normalno bi bilo, da smo sposobni se vse te smeri brez zadržkov premikati, da nimamo nekih preferenc, to se pravi, da rajš hodimo naprej kot nazaj, da rajš, oziroma da lažje delamo premike naprej kot nazaj ali v stran, ampak da bi bilo to vse enako. Težava pa nastane, ko nam naprimer nek odnos ni všeč in bi se radi mi umaknili temu odnosu ali pa, ne vem, pač tam je neka stvar, ki ne želimo iti proti nej, ampak bi šli radi nazaj v drugo smer, spremenili svojo smer, pa ne moremo. Oziroma nas je strah, kaj bo naredila tista oseba, ki je tam, pa nočemo iti do nje. Predvsem, če je to nekdo naš bližnji, mama, oče, partner. In zdaj namesto, da bi poslušali svoje telo, pa šli stran, oziroma da bi uredili ta odnos, da bi tej osebi povedali, lej, to pa to, kar zdaj počneš, ni v redu, bi bilo fajn, da spremeniš, se ne upamo, isto tako se ne upamo iti stran in zato rajš se pohabimo. Dejansko v bistvu pohabimo samega sebe ali si naredimo kaj narobe s kolenom. Jaz naprimer v mojem primeru sem si vedno gležne zvila v takih situacijah in potem dobiš iz telesa sporočilo, lej, ne moreš iti stran, moreš ustrajati tukaj v tem, kjer si. S tem sicer vzroka nič ne spremeniš, ne popravljaš in je še vedno tam, ampak tebe pa te stvari manj motijo, ker nisi sposoben, da bi šel zdaj iz stran.
Kaj pa recimo boleč križ? To je zelo pogosta
stvar.
Težava.
Ja.
Pa ni to samo od sedenja za računalnikom, ne?
Ja. Mogoče še tako še pri nogah, ker noge so res tukaj pogosta stvar. Že halux valgus na nogah imamo, ko se palc umika, naprimer bolj na desni nogi, bolj v desno. In že s tem pri vsakem koraku naprej, ko ga narediš in se usmeraš z glavo, s telesom, z medenico v eno smer in narediš korak naprej in čist na konc, ko se odrineš od stopala, od desnega palca, te palc mčkan po stran postav. Mal zamakne in te vedno mčkan stran od tvoje linije vleče. Kar včasih sicer je v redu, ko prideš do boljše rešitve, kot je bila pa tista tvoja prvotna začrtana. Ampak je pa velikrat težava te stvari je ta nesigurnost, ko jo dobiš v sebe noter. Da vedno, ko greš naprej v tisto smer, ki si si jo zadal, nikoli ne prideš točno do tistega cilja, ki si ga želel. Pak ni treba, da je tako v življenju. V življenju ne bi imeli nadzor sami nad sabo in če se nekam odpravimo, če nekam želimo prideti, ne bi tudi prišli na tisti cilj. In mogoče še tako čist, kako se vidi težava z nogam v situacijah, kjer ni praktično nobene povezave, ko greš, recimo, imaš nek pomemben nastop, je pred tabo. In te bojo, kakšen teden pred tistim nastopom, te bojo začela kolena boleti, predvsem desno koleno, kar nekaj se oglaša, pa ne, da bi bilo, tudi če se nisi nič športom ukvarjala, tako da ne moreš nič povezvati z ničemer. In jaz naprimer zdaj pri sebi to že veliko prej zaznam in prav vidim te odzive na telesu. Včasih nisem imela pojma o tem, da se to sploh dogaja, da ti telo toliko jasno komunicira s tabo, da ti toliko pove, kaj je tvoja podzavest, kje se ustavlja, kje zmore iti naprej, oziroma posledično jaz zmorem iti naprej, kje pa jaz sama sebe ustavljam. In čist pri tem pomembnem dogodku se ponovat najprej koleno oglaša. Kada bi ti bilo težko korak naprej narediti in ponovat je to desna noga. In potem par dni pred tistim je pogosto tak občutek v gležnju, kot da ti bo klecno gležen, da te bo spodnesel, kot da bi ti podzavest govorila, ne idi na to, se veš, da boš falila, se veš, da boš padla, da ne bo dober, da ti ne bo uspel. Tako da se znamo bolj slišati na to, te čist minimalne, ni to tako, naprimer, da bi gležen ves čas bolel, pa niti kolen, ampak mačkan impulzi prihajajo in da znamo to slišati.
Zakaj si rekla, da ponavadi je to desno koleno?
To je noga, ki gre v akcijo, ki gre naprej. Je tudi očetova noga, je tudi... Kle je vse pol bolj kompleksno še skupaj. Kakšen imamo odnos z očetom, kako nas je oče podprl pri tem, da smo lahko naprej šli v svet, koliko nas je nazaj držal. In glede na to ima potem vsak malo drugačno zgodbo, ampak da bi znali ljudje to malo slišati, tudi sebe. Pa sva rekla še ledveni del hrbta.
Ja, križ, bolečine v križu. Ja.
Hrbet, napete hrbtne mišice se postavimo po konc in gremo v akcijo. In takrat smo, omogočajo nam, da sploh premaknemo nogo naprej, da postanemo dinamični, da lahko hodimo. Ampak zaradi tega, ker smo pa trdi v hrbtu, pa zgubimo stabilnost. In to je zelo pogosto. Ne vem, jaz sem to imela, jaz sem skozi nekaj delala, skozi nekaj prčkala, pa grem tam in v kuhni, pa vidim posodo, posodo, pa tam vidim eno stvar, tole še treba zrihtati, če ono treba zrihtati, še tam poklicati, še tisto narediti. Nikoli se ne znamo ustaviti. In tako to se vidi, ta napetost v hrbtu, ko jo imamo. Naprej nas žene, tisto ustaviti se, pa usesti, vzeti si čas, da se lahko pogovarjamo, kle nam pa zmanjka. Zmanjka nam tega časa za globino odnosov, ki bi bila sicer super, ki bi nam bilo lepše živeti, nam ne bi prinesla nič slabega, ampak nam čist telesna drža tega ne dovoli. Bojimo se globine in zato smo tukaj v akciji.
Kaj pa recimo težave z vidom oziroma poslabšan vid? A je to povezano samo s tem, ker zdaj toliko v ekrane gledamo, a je še kaj drugega?
Ja, začmi gledamo. Vidimo cesto pred sabo, vidimo lepo sliko. Vidimo tudi partnerja, kakšen je. Vidimo očeta pa mamo, kakšna sta, kakšen odnos imata med sabo. In včasih nas te stvari motijo, kar vidimo. Nam niso všeč. In če vidiš cesto, oziroma rečo, ali pa sliko, ki ti ni všeč, boš pač pogledal stran, se boš odmaknul in bo v redu. Če vidiš pa nek odnos, v katerem moraš živeti, pa ti ni všeč, pa ni dovolj sem pogleda stran obrnt, pa se delati, da tega ne vidiš. Kaj treba ali spremeniti odnos, se začeti pogovarjati o teh stvarih. Če pa nimamo te moči v sebi, se pa podobno kot prej pri nogah, se tudi tukaj pohabimo na nek način. In sami sebe, lahko bi rekli, da si pomagamo, tako da se onesposobimo, da bi videli lahko te stvari. In potem... Naprimer, ne vidimo dosti dobro na blizu, ne vidimo dosti dobro na daleč, si zameglimo vid. Vse, kar je potrebno, naredimo že spet, da nam ni treba vzroka nekih težav spreminjati, ampak še vedno pa lahko vzdržimo v tem odnosu, v okolici, v kateri smo.
Zdaj, danes še vedno ne tako generalno se ne sprašujemo, zakaj smo zboleli, zakaj kronične bolečine, zakaj poškodbe, ne? Pri nesrečah se mi zdi še sploh, sem, pač sem s to počuden ali pa se je pač zgodil. Zanima me, kako ti pomagaš potem recimo tvojim strankam, da pridejo nekako lažje do tega temeljnega vzroka, zakaj se je nekaj zgodilo.
To se pravi, imamo vaje, vodene vaje, kjer počas poznavajo svoje telo in imamo potem tudi individualne obravnave, kjer grejo na masažno mizo in jih vodim skozi določeno vajo in jim nudim protiupor, da lahko veliko bolj jasno začutijo posamezen del telesa. In pri tem je tako, da naprimer, jaz sem kot nek stroj ten zraven, ki jih pritisnem ob koleno in vidijo, kako lahko levo koleno premaknejo in kako lahko desnega čist drugače. Nad enim imajo ogromno nadzora, nad drugim nimajo nič nadzora. In tako je na različnih delih telesa. In se preko tega učijo spoznavati ljudje sami sebe. In gibljivost posameznega dela telesa se že spet odraža na vedenju, na tem, kako smo sposobni določene konflikte rešvati, kakšni so naši odnosi. In potem pride zraven še razlaga AEQ teorije in pa pogovor, preko katerega potem oseba počas spoznava, v kakšni situaciji je, zakaj je v taki situaciji, kot je in kaj lahko naredi, da pride ven iz tega. In kaj že spet, predvsem ta telesna komponenta je tista, ki nam omogoča delati korake naprej. Ti lahko še toliko veš, kaj bi bilo dobro narediti, ampak če ne moreš, ne gre. Kaj pa s večjim zavedanjem telesa dobiš to moč, da lahko narediš korak naprej, da se lahko premakneš, da lahko še toliko težka stvar postane lažja.
A bi še povedala kaj o partnerskem odnosu? Zanima me, kako si skozi to delo na sebi pol tudi lahko spremenila partnerski odnos, mogoče kako si, kaj si ugotovila, da si delala kakšne napake prej, kakšen nasvet, kako izboljšati naše odnose?
Pač v naši družini sem bila jaz tista, ki sem začela najprej te stvari raziskvati, brati. Sem bila pol vsa pametna in sem vse vedela, kaj dela mož narobe, kako sem še to ne poprav, pa bo pa že super, pa nam bo pa vsem lažji. Tako se mi zdi, da šele pri AEQ-ju sem pa prišla toliko v stik z lastnim telesom, da sem lahko pa začela videti svoje napake. In te klej bil nek tak preskok, ki prej gre, je začaran krog, mož me je ves čas poslušal, kaj še to naj naredi, pa bo pa v redu. In on je to ves čas slišal, jaz nisem, da on je v redu, da jaz nisem zadovoljna z njim. In pa nismo nikakor skupaj prišla, kako skupaj funkcionirati kot par, kot dve odrasli osebi, kot dva zakonca, ki imata otroke ob sebi. S tem, ko sem pa jaz bolj sebe začutila, sem pa videla, kje so, jih še vedno videvam in jih še vedno prepoznavam, svoje napake, ki jih imam in jih počas rešujem in kle vidim, tudi pred koliko težko nalogo sem njega postavljala, kako sem v meni, danes ob vsem znanju, ki ga imam, mi je težko te stvari spremeniti, njemu sem pa samo dala naslov, to pa to moraš spremeniti, pa bo kul, nobenega urodja, nič od nič, no, čist brez sem ga pustila. In kle se lepo vidi, koliko je partnerjem pa lažji, koliko lahko, rajš pristopijo zraven, ko se čutijo bolj sprejete, bolj slišane in jim marsikaj ni težko narediti, kaj je bilo včasih težko, ampak dejansko niso vedeli, kako pa kaj sploh hočemo od njih. Niso imeli navodil za uporabo, zdaj pa rečemo, da jih je v dobu vsaj moj mož, no, in da mu je glede tega lažje.
Se pravi, nekako prevzeti odgovornost svojo, ne?
Ja.
Prvi pogoj.
Ja.
Če hočeš, da izboljšaš odnos.
Vsekakor.
Imaš kakšen nasvet, še kako konflikte bolj konstruktivno izpeljati?
Reševati, ja. Konflikte, kle se mi zdi predvsem komunikacija je važna, da znaš ti, pa že spet bom partnerju rekla, ker se mi zdi, da je res ta odnos je najbolj pomemben. Mož pa žena, ker vse ostalo potem je temelji na tem odnosu. In če hočem jaz se s partnerjem pogovarjati, je zelo fajn, da so vsi v raju, ko rečemo, imamo tri dele telesa oziroma entitete, naprimer. Telo, zavest pa podzavest. In je fajn, da je vse to skupaj usklajeno, da plujemo v isto smer. To se pravi, če jaz možu nekaj povem, da mu tudi moja govorica telesa to pokaže in da me on veliko bolj jasno zastopi. In pri men vem, da včasih tega ni bilo. Jaz sem govorila eno stvar, moja podzavest pa telo sta bila pa čist drugačna. To je tisto, ko si načitan iz knjig, pa veš, kaj bi bilo dobro, pa kako bi bilo treba. Telesa pa ni nikjer in kle me je zmanjkal. In zato me niti ni mogel tako slišati. Tako da pri konfliktih, jaz sem imela takrat naprimer občutek, da me ni imel resno, da ko da me ni. Ampak zdaj, če pa nazaj gledam, sem pa jaz samo sebe tok razdvojila. Zavest je bila tam zraven, je bila vsa pametna, telo je bil pa čist nemočen, nič ni vedel, v kjero smer mora iti, oziroma je šel glih kontra s tistim, kar je zavest govorila. In kle uskladiti vse te tri dele. In dejansko to delamo, pa raje kujo čist vaš čas. Bolj se preko telesa se spoznavamo, kdo smo, zato da lahko z vso kramo, kar jo imamo, plujemo v eno smer, ne pa da gre en del tja, pa se pa lovimo, pa pobiramo na različnih koncih.
Ti si tudi mama treh otrok, a ne?
Ja.
Imaš kakšen nasvet, še kako potem izboljšati odnos z otroci?
Ja, moji otroci so zdaj že veliki, že niso več otroci, so že mladostniki, malo odrasle osebe. Kle odnos z otroci je že spet najlažji partnerski odnos izboljšati. Otroci pa tem najmanj trpijo, bolj ko sta partnerja povezana med sabo, bolj na ta način razbremenita otroke. Mogoče en tak primer. Pride mama domov iz službe, so utrujena, odpre vrata, pride noter, jo sin sliši, v šibah nje, ves vesel, da je bo razložil vse, kaj se mu je dogajal tist dan v šoli, in pol mama ga sem z roko potrepla po glavi in pol sin kar ostane brez besed, niti ne ve točen, kaj bi povedal. Mama gre naprej, gre priprav, da bo kuhala kosilo. Sin pa to malo še stoji, pa se pa obrne, pa gre v svojo sobo. Pol pride oče domov in se tam pred vrati stanovanja se ustavi, pa prav sam pri sebi, tok naporen dan sem imel, danes ne bom, en sestanek je bil v službi, pa nič ni šlo tako, kot bi mogel iti. Ne bom povedal ženi, ka vem, spet bo to vsa bo pametna, pa mi bo tam razlagala, vse sem ti že zadnjič tist rekla, pa zakaj me nisi poslušal? Ne, ne bom mi povedal. In pa čuti sicer to, kako ure vse v njemu noter, ampak odpre vrata, zapre, v tistem, ko stop noter, se pa mlajša hčerka oglasi in začne tult, kričat, vreščat in oben mu ni jasno, kaj se dogaja. In potem se nekako pomirijo, se usedajo za mizo, pojejo kosilo in pol ob kosilu so tako malo tiho, žena prav, si tako misle sama pri sebi, še dobro, da sem doma. Res mi je lepo doma. Se niti ne zaveda, da je lepo doma, zato ker je takrat, ko je prišla domov, se je dotaknila otroka, svojega sina in je tist višek energije, ki ga je čutila vseb noter, tisto napetost, prenesla v njega, ki ga je potrepljala po glavi. Oče, tudi si rečeno, sem, da sem doma, se bo že. Še dobro, da nisem bil jaz na tapeti, da me je ta mala takole rešila dobro. Ampak se ne zaveda, da je hčerka njegov višek energije izrazila. Tist, kar bi on mogel povedati, je ona občutila na sebi in ker je to telo manj močno kot odraslo telo, ni preneslo te napetosti in jo je mogla nekako ven iz sebe dati. In tako sta starša zadovoljna, otroci pa ranjeni. In pol hčera kle ne zastopi, kaj delala narobe, kako naj se drugič kontrolira, brzda, da ne bo to delala, čeprav dejansko ima občutek, da nima nobenega nadzora sama nad sabo. Sin pa tudi razmišlja, tudi ne ve čist, kaj se je zgodil, kaj je bilo narobe. Se je bila mama, v bistvu me je potrepljala po glavi, ampak nekaj ni bilo čist prav, ni se prav čutil. Kaj pa, če bi mogoče jaz jutro ostal še eno uro dal v šoli, bi šel še malo v knjižnico, pa bi bom pol šele malo kasneje domov prišel. In to je tisto, kar delamo z otroci, ki jih ne vede, prenašamo na njih. In to bi se bilo fajn zavedati, opazovati. In že spet je kle telo tisto, ko v telesu začutimo, kaj naredimo, kako elektrika preskoči in če nimamo stika s telesom, tega ne moramo začutati.
Ja, ti si tudi nekje napisala, ne, da je več, ko si vidva z možem povesta težkih stvari, bolečih stvari, lažje greva in otrokom. To se mi zdi zelo povedno, to glih, kar si zdaj tudi razlagala. Ne. Se pravi, ko imajo otroci težave, bodi si zdravstvene, vedenske v šoli, je to čas, ko se partnerja pogledata, kaj lahko ona dva naredita, ne, kako lahko razbremenita otroke, mi pa potem pošiljamo otroke, ne vem, zdravnikom, psihologom in tako naprej, ne, dejte jim zdravila in tako, sej ne, da pač ne, da jih ne voziti k zdravnikom, ampak dajmo pol pogledati, kaj je pa, ne.
Kaj jih lahko mi tudi razbremenimo, pa jim pomagamo. Ja, te težke stvari si povedati so doskrat tako mehne se nam zdijo, niti nepomembne, oziroma nepomembne se nam zdijo, ne toliko velike. Ma se bo, se ni treba, da ve to stvar, se kakšno skrivnost imam pa tudi jaz lahko sam zase. Pa je to lahko, ne vem, taka banalna stvar, da naprimer ima žena pogrunta, da ima prvi siv las, pa se ne upa možu povedati, da ga ima. Pa se potem naskrivaj barva, pa imajo z otroci svojo skrivnost, ko jo ne delijo z očetom. Ali pa se naprimer mož v službi se pogovarja s sodelavko in ji lahko ful veliko pove in pol ugotovi, jaz bi pa tudi doma moji ženi to povedal, pa ne vem, zakaj njej ne morem. In bi rad sam to povedal, da bi si želel z njo pogovarjati, pa ne ve, kako stik z njo vzpostaviti, da bi bilo to zaupanje med njima. In že samo tega ne upa sprožati, ker se boji, da ga bo žena obsodila, da jo vara, da je karkoli. Pa ne vem, čist take, naprimer o denarju se nam je grozen težko pogovarjati. Eden ima občutek, da premal prispeva v skupno blagajno, eden, da preveč potroši. Pa imamo tako take mehne skrivnosti. In te, o teh spregovoriti. Ker te nam ustvarjajo mišično napetost, te nas delajo trde in ta mišična napetost dela zidove med partnerjema. Ker pa nočemo, da nastanejo. Hočemo, da je čim bolj odprto, ker le na ta način se lahko bolj približava drug drugmu. In tudi tako je, bolj, ko smo lahko odprti, več lahko dobimo od partnerja nazaj. In to je pa tisto, ko nagrada za to ranljivost, za to izpostavljenost, odprtost, ki si jo pripravljen vzeti, ki si doskrat niti ne predstavljamo, koliko je lahko nek odnos lep, koliko nam lahko velik da.
Se pravi, nekak partnerski odnos osnova za vse dogodke v družini?
Ja. Kle mogoče časih je tudi tako, da so dedki pa babice tisti, ki še živijo pod isto streho in potem je lahko tudi njihov vpliv dost močen. Ampak tudi kle ne bi bila očem pa mama tista, ki znata mejo postaviti. Ki se zavedata, da sta, da one dva vodita svojo družino naprej in ne bi bila one dva krmarja te barke posamezne družine. Tudi otrokom je veliko lažji ob tem zavedanju. Otroci imajo radi to, da vejo, kdo je vodja, kdo varni se počuti ob tem. Vejo, komu iti, komu zaupati, komu povedati, kaj jih moti, kje imajo težave, komu se pritožati, če kaj ni v redu. In tudi tako, naprimer, ki si vprašala, kako sem jaz svojimi otroci rešvala, dovolila sem jim, da so začeli mi govoriti stvari. Otroci so bolj mehki in hitrejši opazijo. Veliko hitrejši mi je jasen, kot je pa nam, odraslim jasno. In če poslušaš nekega otroka, ki razlaga, to ni v redu in pa starši zraven rečemo, ne, to se ti sem zdi, ne, pri nas pa že ni tako. Ma ponavadi otrok bolj prav, bolj ve, kaj je res, pa kaj ni res. In kle mu dati priložnost, pa se pogovarjati z njim. In mi se, oziroma se učimo tudi če tega, da se probamo čim bolj pogovarjati. Da imajo pravico tudi svoje mnenje povedati, ni vedno lepo, ni vedno enostavno poslušati to, kako te lasten otrok vidi, kako te dojema. Ne vem, ko se trudiš biti čim bolj enakovreden do vseh treh, pa te nekdo se čuti toliko bolj prikrajšanega, druge dva ne. In saj jaz zase lahko povem, da vedno, ko so mi to povedali, pa sem šla za nazaj gledati, so imeli prav. Je bilo res tako, da sem sicer čist ne vedi, ampak sem enega malo bolj zanemarila takrat.
Se pravi, ni naloga starša, da nudi idealno življenje otroku, kaj pa je potem naloga starša?
Da sprejme realno stanje, kakšno je, da ga ne zanika, ker s tem daš zelo močno sporočilo, se mi zdi otroku. Da ni tisto njegovo, kar si on v narekovajih domišlja, da ni res, ampak da pritrdiš, da je res. Ja, res je tako in druga stopna pa je, da lahko mu daš zgled, kako se lahko te stvari spremeni, popravi na boljš. Da ima on nek vpliv na te, da ti je dost pomemben, da si se pripravljen tudi za njega spremeniti, s tem otrok vidi v tebi zgled oziroma spoštovanje njegovo si zaslužiš. Tako kot ne bi si vedno odrasel človek, ne bi, oziroma starejši kot je človek, več spoštovanja ne bi imel v družbi. Ampak ne tistega prisiljenega, ampak prisluženega. Da te lahko tvoj otrok spoštuje, to se mi zdi, da je taka največja nagrada za starša.
Zdaj, veliko govorimo o mogoče fizičnem nasilju, danes govorimo o spolnih zlorabah, o čustvenih zlorabah se pa še ne govori veliko, ker so pač zelo take subtilne, pa težko jih je opaziti pa definirati. Ne? Veliko otrok že sam nastane z namenom, da drži partnerja skupaj, imajo nalogo, mislim, potem nekak čustvene potrebe staršev začnejo zadovoljevati. Ne? To so zelo težke stvari, ampak je res problem, ker jih je zelo težko, ker se tist, ki izvaja, čustveno nasilje, se ne zaveda tega, unka je zlorabljen, se tega ne zaveda. Ne? Uh-huh. Tako je zelo težko prepoznati te stvari. Se mi zdi, da so zelo vse prisotne.
Pogosto, ja.
In potem z tega verjetno pridejo tudi težave razne, kronične.
Vsekakor, čim moraš ti se pretvarjati, da nekaj si, čeprav nisi, moraš zatrditi svoje telo oziroma določene mišične sklope, kar pelje naprej v kronične težave.
Da mi še eno stvar povej, ker si pač mama treh otrok, jaz še nimam otrok in meni jasen, kako zmoreš v enem dnevu vse narediti, poskrbeti za otroke, si vzeti čas tudi za partnerja, skuhati, pospraviti, še ne omenjamo sploh službe, ker nam je tako zame večino dneva. Kako vse to narediš, ne da izgoriš ob tem?
Ja, če jaz gledam za nazaj, se tudi jaz včasih sprašujem, kako je to možno bilo. Če bi pa s tem znanjem, ki ga imam danes gledala za nazaj, bi pa rekla, da ko imaš ti trdo telo, si zelo fiksiran v svojem mišljenju. In moje telo takrat je bilo zelo trdo in se mi je zdelo, da moram vse tist narediti. Vse kljukce morajo biti narejene, da bo dan primeren. Če bi danes gledala, ker imam malo bolj mehko telo, bi si dan čist prilagodila, pa bi si ga veliko razbremenila bi sama sebe. Tako da tudi ti, jaz bi si želela imeti vsaj delček tega znanja, ki ga imam danes že takrat, oziroma tudi bodočim mamicam vedno priporočam, da naj začnejo vsaj malo zajekujem, da bojo začutile malo same sebe, pa tiste svoje potrebe in bojo potem lažje prioritete postavljale v življenju in ne bo treba, da bojo izgorele, da bojo imele vse kljukce narejene, ampak bojo lahko ocenile, kjere kljukce je treba, kjere so res nujne, kjere pa lahko počakajo.
Prej si že omenila, ne, da si imela to izkušnjo mrtvorojenega otroka, ne? Tudi danes je veliko težav na splošno z zanositvijo, z donositvijo, s porodom, velike carskih rezov, splavov in tako naprej. Kako gledaš zdaj na te težave? Zakaj se pojavljajo tako pogosto?
Trebuh je prvi življenjski prostor otroka. Mamin trebuh. In bolj, ko je mamin trebuh sproščen, lažje otrok noter raste. Lepše mu je, bolj, ko je trebuh napet, bolj je otrok noter ukleščen, težje se razvija. Slabše mu je. In kle se mi zdi zelo pomembno mehčati, tako kot se vašče že pogovarjava, čim bolj mehčati telo, laže je vse skupaj. Je pa naprimer čist par men, par moji izkušnji, vsekakor je bil tudi trd trebuh, ampak ni to zdaj že spet tisto, da bi, ok, sem se toliko športom ukvarjala, sem imela take six-packe, da je bil zaradi tega trd trebuh, ampak najin odnos z možem je bil v tistem obdobju, tako če gledam cel najin cikl, nekako na dnu, res najbolj na dnu, najslabš in ta četrti otrok je bil bolj izsiljen, kot pa da bi bil zaželjen, kot da bi bilo pripravljeno za njega. Se rečemo tako materialno, finančno je bilo urejeno, ampak midva psihično pa nisa bila pripravljena za njega. Ampak že spet te stvari jaz 14 let nazaj nisem vedela, jih nisem znala tako razložiti si. Danes si jih znam. In tudi takrat, 14 let nazaj, jaz nisem videla najnega odnosa, da je toliko slab, kakor je res bil. Veliko lažje je obsojati osebje v porodnišnici ali pa, ne vem, kakršne koli situacije druge, kot pa sprejeti svojo odgovornost pri tej stvari. Jaz v svojem primeru jo lahko sprejmem, da sem bila jaz tista, ki ker nisem delovala pravilno.
Se pravi, kaj bi mogoče svetovala ženskam, ki imajo takšne in drugačne ginekološke težave, recimo?
Preko ajakuja gremo čisti iz telesa, da začutijo svoje telo, ki je trdo, ki ga ne morajo sprostiti, potem skozi pogovor dojamajo, zakaj ga ne morajo sprostiti. Kaj se dogaja oziroma se je v preteklosti dogajalo, lahko grejo, preteklost je lahko zelo velik nazaj, zgodno otroštvo, lahko včasih že tudi, ne vem, se mami dogajale razne stvari, pa potem hčerka naprej nosi. In počas sestavljamo sliko, da ženska razume, v čem se nahaja, v kakšnem stanju in kako si lahko pomaga. Že spet isto kot prej, sprejeti realno stanje in ko ga enkrat vidiš, ok, tako je, kaj lahko zdaj jaz tukaj naredim? Kakšen imam manevrski prostor, kaj sem pripravljena pri sebi spremeniti, da bo lahko drugače.
Kako pa gledaš na samo vlogo ženske danes? Mogoče tudi kako si se ti spreminjala v tej vlogi? Skozi čas govorimo v kontekstu moško-ženskih vlog, a ne imamo drugačna telesa, to pomeni, da drugačna struktura, pomeni, da imamo drugačno funkcijo, ne pomeni, da smo enakopravni, smo enakovredni, ampak telesa so pač drugačna, ne? In s tem tudi vloge.
Jaz se mi zdi, da se ženske pogosto ne zavedamo, koliko močno vplivamo na svoje moške, koliko močan vpliv imamo. Kaj vse lahko dosežemo pri njih, brez da karkoli naredimo navzven. Prav vidnega. In kled gre obe smeri, od tega, da mu lahko zelo pomagamo, do tega, da ga lahko zelo onesposobimo moškega svojega. Meni je bilo zelo zanimivo pozvati ljudi, pa sem dojela potem, kako naprimer gresta moški pa ženska po cesti in je ženska, ne vem, se naprimer držita za roko in vidi tam pred uspredaj prihaja en sosed, ki ga ne mara ona, ki ni na čušeč, ki ga noče videti, ki vidno tam neki laja na njo, pa igri na živce, pa ga ne bi srečala. Brez da bi karkoli omenila partnerju, bo čist slučajno on takrat, ko bosta šla tam mim, neki spregovoril. Pa tudi, če nič ne ve, da ona tako čuti do njega, če mu ni nikoli še nič tega omenjala, bo on spregovoril in jo bo zaščitil. Tako čist mimogrede bo nekemu rekel, da bo odvrnil pozornost tega moškega od svoje partnerke in bo šel naprej in bo tako, kot da se ni nič zgodil, kot da je bilo vse v redu. Ampak ta ženska, če bi bolj sebe začutila, bi videla, da ga je mačkan bolj za roko prijela. Pa njena hoja je mačkan drugačna, čist za malenko stratala. Mal bolj trda je bila. In to je od njega partnerja telo zaznalo. In se lahko odzvalo na njeno reakcijo. In to imamo ženske tako močno razvito. To tako obvladamo. In zato ni treba, da se tukaj izpostavljamo naven, ker ta tradicionalna vloga, da je moški tisti, ki je njegovo telo ustvarjeno, da vodi naprej, da gre v svet, da gre v akcijo. Žena ne bi mu pa sledila, malenkost ne bi bila tako za njim, da se počuti v njegovem zavetrju varna, da se lahko sprosti, razbremeni s tem, da razbremeni lahko na ta način tudi trebuh, ki je bistven, če hočete one dva nadaljevati svojo vrsto, da se bojo lahko razvijali otroci v njem. Ampak ženska, ki je tako za moškim in je lahko za njim sproščena, lažje nadzira celo situacijo vzadi. Ni nič obremenjena z nobenimi mislimi, je čist razbremenjena, ker ima njega pred sabo, in zato vidi širšo sliko. in ga na isti način, kot je prej bilo opisano, opozarja na stvari okrog njiju, na kaj ne bosta pozorna, kaj ne gledata za skupno dobro. Ker na drugi strani pa, čim se pa moški ne počuti varen ob ženi, pa ne bo gledal okrog za nevarnostmi, ampak bo v njeno stran gledal, se bo čutil od nje napaden in se bo mogel pred njo ves čas braniti. In tle mora pa ženska pol prevzeti tisto vlogo, da čist zamešan je v glavnem na vse skupaj. Mora ženska ne čuti varnosti pol iz moške, iz strani moškega in potem ona začne gledati naprej in mu še, s tem še bolj sporoča, da je nesposoben in rata in tak začaran krog.
Sem vprašanje, kje je ta krog začneš pol odmotavati.
Odmotavati. Počas. Se ponavadi je vedno tista stvar, ki je primerna, se te prva pojavi. Ni treba iskati pa, a je zdaj tukaj prav ali je tam prav. Čist pride ti življenje, ti nasprot pokaže.
Dobar, pol ni zdaj, a moški začne, a ženska prva začne nekaj delati v smer, kjerkoli začne v redu.
Najbolj skupaj.
Zdaj recimo po ajko metodi tudi leva stran telesa je bolj namenjena za izražanje ženskih čustev, ne? Za žensko vedenje. Tle imamo tudi srce, se pravi, iz tle ven dajemo bolj ljubeča, sočutna, nežna čustva, ne, desna je pa bolj moška stran, agresivna, mislim, tam vladajo agresivna čustva, tam imamo tudi jetra, ne, kjer so shranjena bolj agresivna čustva. Mogoče poveš še kaj o tem ženskem vedenju, teh ženskih čustvih, na kakšen način jih izražati?
Mogoče tako že čisto, kot sem prej povedala, ta podporna, da je, jaz predvsem žensko dojemam kot podporo moškemu, ampak s pomočjo moškega pa potem lahko doseže karkoli. To vzajemnost, kjer tudi vse uspehe, ki jih imaš, nisi sam, ampak jih lahko deliš z nekom. Jih... No in čist druga dinamika je. Tako se mi zdi, da on se tukaj nekaj podarja to individualno, pa ni treba, da je tako. Ni lepše, imaš ob sebi nekoga, s katerim lahko skupaj napreduješ, skupaj rasteš, skupaj nekaj ustvarjaš, skupaj nekaj dosežeš in potem se o tem pogovarjaš, deliš, imaš veliko več skupnega. No? To se mi zdi ta čar, ki ga zgubljamo, ki bi ga bilo fajn nazaj dobiti. Tudi življenje se mi zdi, da dobi drugačen pomen s temi stvarmi. Neko globino, nek... se mi zdi, da marsikomu danes to sploh ni več jasen, kaj, o čem sploh govorimo. Pa mogoče bom že spet čisti svojega vidika šla. Ko začneš... Ko imaš telo trdo, imaš tak ozek zorni kot, tako rečemo, toliko vidiš. Pa se niti ne zavedaš, da je še vse okrog tebe, da še nekaj obstaja. In bolj, ko se mehčaš, bolj tudi vse drugo vidiš. In je takrat, če le začneš dojemati na poanto tega življenja in je taka lepa, sicer na trenutke srovo življenje, pa res tako prav živalsko, ko si misliš v... A to pomeni, da smo iz živali išli ven, ampak na drugi strani te pa nagradi toliko z lepimi občutki, pa, ki si jih nikoli sploh predstavljati nisi znal, da obstajajo, da je sploh možno kaj tazga tudi imeti.
Zdaj bi še vse eno malo težjo temo za konc.
Okay.
V vaši družini je bil en samomor, sem nekje prebrala, to si napisala nekje. Me zanima, kako si ti občutila, da je to vplival na te kot na potomko?
Okay.
Če si pripravljena seveda o tem govoriti, ni ti treba.
Lahko. Moja babica po mamini strani je naredila samomor. Zanimivo pri tem samomoru je, da dejansko sorodniki niti ne govorijo o njem. Ne govorimo, kadarkoli se srečamo, nikoli ga nihče ne omenja, nikoli vsi jasno vemo, da je, je nekje tam v zraku, to je pa vse, kar je. Koliko ene teže je prisotno v tem noter. Kako, koliko krivde, nemoči, koliko krivi se počutimo, da je nobeden od nas ni znal rešiti, da je ni znal pomagati. Pa kljub temu, naprimer, jaz sem bila še otrok takrat, ampak mislim, da ne čutim čist nič drugač kot pa moja mama. In kle se mi zdi zelo fajn, če se da o teh stvarih saj spregovoriti. Da se jih ubesedi, ne da so nekje vse prisotne, ampak da se jih ubesedi in da se jim da mesto. Kar sem jaz pri sebi opažala je, da kako imam verjetno glih zaradi teh stvari, zaradi tega dogodka, drugače gledam na smrt kot pa drugi ljudje. Oziroma obstajajo tudi drugi ljudje, ki gledajo drugače. Prej se mi zdel, da je, da vsak doživlja smrt tako kot jaz. Zdaj pa se mi zdi, da ni to nujno. Ni to nujno. In jaz, če gledam smrt, mi je bila vedno odrešitev. Nikoli mi ni bila nič kaj slabega. Ampak vedno se mi je zdel takrat, ko bo hudo, ko bo prehudo, da bi jaz zmogla, vedno obstaja rešitev in to je smrt. Nikoli nisem pomislila, da bi reševala na nek drug način težave, ampak vedno je bilo še v zadi, se še obstaja to. To je bil tist zasilen izhod vedno. In ta lučka tega zasilnega izhoda je ves čas prižgana. Tako. Zdaj, če gledam za nazaj, se mi zdi prav grozljivo, kako je to v človeku vse prisotno, prežemajoče. Vem, naprimer, da je šlo tudi na moje otroke naprej, da imamo vsi podoben pogled na življenje in se tudi z njim soočamo na podoben način. Kar se mi zdi pa zelo pomembno, pa je, da glih preko Ajakuja sem mogoče najbolj to spoznala, da ta depresivna obdobja, teža nemoči, ko jo začutimo v sebi, da ni več toliko močna. Imaš včasih občutek, da je življenje tako težko, da ne zmoreš več se s tem, ko čutiš svoje telo, ko čutiš mogoče čisto iz lastne izkušnje, kaj se meni zdaj dogaja. Del Ajakuja je tudi, Ajaku metode je tudi Ajaku dihanje in pri dihanju se učimo vdahniti v širino pljuč. Jaz sem prej dihala sem tukaj gor, kle čist na vrh gor. Ko vdahneš, čim bolj globje dol, začutaš to energijo, ki te prav preplavi del trupa. In je tak dober občutek živosti. In hkrati kot da tisto, ko je tukaj težko, ko se tukaj nemočnega počutaš, če uspeš vdahniti, lahko to težo razporediš po svojem telesu. Čutiš, da imaš telo, ki lahko absorbira tisto bolečino in jo razporedi po telesu. In je zaradi tega bolečina manjša. In zato si lažje vzameš, vsaj malo zaznaš, da ni treba predsumreti, ampak da lahko je še neka druga možnost, ki jo lahko rešiš, pa se bo konflikt rešil oziroma ne bo več toliko močne te nemoči v tep noter. In tega, to se mi zdi, da predvsem pri ljudeh, ki imajo take izkušnje, ki imajo samomore v družini in tega je ogromno in se ne govori o teh stvarih, da obstaja tudi pot, kjer ti postane lažje, no? Brez da bi jemal neka zdravila, da bi čutiš sebe, ampak mislim, bolečina se nič ne zmanjša, še vedno je prisotna, vsa tista bolečina je težko, ampak lažje domač shendlaš to bolečino.
Ja, to se mi zdi ful pomembno, ker v bistvu vsi, se če nimamo samomora, imamo pa kakšne nesreče ali pa kakšne nasilne smrti.
Ja.
Mislim, da ima vsako družinsko drevo nosi kakšno tako podobno zgodbo.
Ja, in predvsem to, da si ne zatiskamo oči, da bo zdaj bomo zradirali to in da tega ne bo več, je bolečina, je hudo. Ampak zmoramo s tem, tako. Smisel Aekuja, lahko rečemo, končni cilj je dvigovanje lastne čustvene zrelosti. In če hočeš ti dvigant lastno čustveno zrelost, pomeni, da si še vedno se soočaš s konflikti, ampak ne, vem, ne bežiš pred konflikti, ne odreagiraš na konflikte vedno na enak način, ampak se lahko soočaš z njimi in se jim prilagajaš. In vidiš, kdaj je prav nekaj, da dosežeš, da si upravičen, da si dobil neko nagrado za karkoli si želel spremeniti. Včasih je pa tudi prav, da priznaš napako, pa spremeš poraz. Pa da si se pripravljen z vsemi temi stvarmi soočati. Ne si jih olajšvati, ne se pretvarjati, da bojo lažje, da bojo bolj simpel. Pak če dalje težje, če dalje večje, pak s njimi boš pa tudi ti rastel in boš zato lažje se soočal.
Se pravi pa, da pogledaš tja, kaj težko, ne? Glih, to, ko sva zdaj govorile, tudi v tej težke zgodbe.
Ja.
Ko se v njih ponavadi ni govoril, ne? Kako si sama reka, da niste o tem govorili.
Ja, mogoče tako. Ko sva prej se pogovarjali o knjigah, ko bereš knjigo, ti je jasno, zakaj se je neka stvar zgodila. Ampak tista tesnoba v telesu, ko pride slab trenutek, še vedno ostane, se nič ne spremeni. In to je tisto telesno dojemanje stvari, ki je možnost, da postane tudi drugačno. Se ga ne da opisati, ampak za vsakega človeka bo mačkan drugač. In jaz pri sebi vidim, da je pri meni, kar je drugačno, je glih ta občutek nemoči, tesnobe, žalosti, da ni več toliko močen, ni več toliko vse prežemajoč, da te stiska, da te duši, ampak da zmoreš z njim.
Ja, sej imam, jaz imam podobno izkušnjo, no, kot ti. Meni je pa stric, se pravi, mami brat je umoril probiti nesreči, malo preden je ona zanosila z mano, tako da v bistvu nekako moje telo nastajalo potem v nekih občutkih, verjetno stiske, tesnobe in vse, kar doživljaš, ko zgubiš bližnjega v neki nenadni smrti. Tudi je bil nekako potem razlog, ne, zakaj sem tudi jaz se srečala z Aekujem in ja, tako, ko si rekla, ne, te občutki so v telesu, ker pač tako, ko sem rekla, moje telo je nastajalo v teh občutkih, se pravi, je prežeto nekako z njimi, ampak ja, lažje jih zmoreš potem nekako počas seveda z izkušnjami, lahko postane lažje, no. Čeprav se zdi, da meni se velikrat zdelo, da bo to pač do konca življenja. In da,
trajno.
Da, ja.
In tudi zelo težko je opisati te stvari.
Zelo.
Čisto živeti jih moraš na lastnem telesu, ker še lepo si lahko predstavljaš, kaj to pomeni, pa kaj je možno.
Ja, pa kak močen vpliv ima ta iracionalni del, ne, človeka. Ko ti potem ljudje rečejo, da se zamoti se z nečim, recimo, ne, tajmentko.
Ja, pa bo boljš.
Jaz takrat padem v stanje preživetja, ne, to je survival mode. To je isto, kaj da bi nekomu rekel, zamoti se, ne vem, ko bombe padajo, pa je sred vojne. Ja,
ja.
Takrat moš ti res sam v telo, pa tako, ko si rekla, da se nekako naučiš potem handlati s to bolečino.
Jo razporediti, ampak če ne čutiš svojega telesa, se jo ne moš nikamer razporediti. Da je toliko tolče gor, pa...
Ja, kaotično rata, predvsem, ja. Se mi zdi. Kaj bi pa rekla, da je neko odraslo soočanje z življenjem?
Sprejeti svojo odgovornost za svoja dejanja, poskušati ne bežati pred konflikti, ampak se soočati s konflikti, argumentirati stvari in spet sva pri istem. Bolj, ko bomo čutili sami sebe, lažje bomo povedali, kaj je res, kaj se dogaja, kako čutimo, kako mi vidimo to stvar. In bolj, ko ponavadi tudi bolj realno jo bomo lahko ocenili in sprejeti posledice vseh teh svojih dejanj.
Maš še kaj, bi s čim bi zaključila ta pogovor?
Kar je bila, recimo, tema današnjega pogovora, je telo. Kako Aeku metoda naslovi telo in bi rada spodbudila ljudi, da dajo telesu priložnost, da ga spoznajo, kakšno moč imajo v njem, kakšen neveriten stroj, koliko popoln je. Kako mogoče tako gledamo po džotišu stvari, kjeri datumi so to pravi, kaj je dober. Bolj, ko poslušaš svoje telo, bolj je usklajeno z vsem tem, z vsemi tradicionalnimi znanji. Čist nič ni v nasprotju, z nobeno stvarjo. In zato je tako lušten ga začutati. Mu dati prostor. In tukaj je lepo vse te stiske, ki občutimo v današnjem svetu, ko smo tako tujeni en od drugega, da najdeš saj svoje telo, ki ga imaš, pa da se lahko v njega zatečeš noter, da ga lahko začutiš. To se mi zdi, da je tisto največ, kar imamo, pa najmanj uporabljamo. Če dalje bolj stran od sebe rinemo, pa hočemo prezreti, da je to sem nek stroj, ki mora tam delati. Če ne dela, ga pelemo k zdravniku kot avtomehaniku. Tukaj je, popravte ga. Hočem, da dela. Je pa sposobno še veliko več. In izkoristimo to stvar. Poglejmo tja noter. Saj priložnost si dejmo za poskusati to, če že ne nadaljevati s tem.
Hvala, Veronika, ker si delila en delček sebe. Vem, da niso to preproste stvari, nisva glih govorile o cvetočih travnikih.
Ja.
Ampak mislim, da je to način, ne? Govoriti o nekih težkih stvarih, je način, kako prideš do cvetočih travnikov.
Res je. Hvala tudi tebi za povabilo.
Meni je bilo najbolj navdihujoče pač to, no, da se zavemo, da rešitve obstajajo. Ne glede na to, koliko težko je, je pa, rabimo pa pogum, ne, da pogledamo tja, kjer je težko.
Ja, res je.
Vse dobro ti želim. Hvala.
Hvala enako.